stofnun Sjónsvindaflokks Íslands og við þurfum að stýra fundinum og verja fundastjóða og ég legg til að Pétur Friðriksson verði fundastjóði þar.
Já, takk fyrir. Ég hef aldrei stofnað flokk áður. Hér erum við komin til þess að stofna flokk sem er kannski svolítið sérstakur. Það er að segja að þetta er ekki flokkur fyrir þá sem er með þingmanninn í maganum. Þetta er ekki flokkurinn fyrir þá sem að vilja koma sér á framfæri og láta hossa sér. Þetta er kannski flokkurinn fyrir þá sem að hafa sagt á þess að geta ekki komið sér á framfæri, geta ekki talað um stéttabaráttu, geta ekki talað um sósíalisma, geta ekki talað um félagslega lausnir, geta ekki talað um og krafist réttinda launafólks. Þetta hefur verið gamaldags mjög lengi, en núna er svo einn ágætur álitsgjafi sagði daginn, já það er eitthvað að gerast í þjóðfélaginu, það er ekki nóg með að það sé ekki traust á dómstólunum, alþingi, stjórnmálaflokkunum, heldur fólk að missa stjórn líka á einkaframtakinu. Það er bara farið að tala um stéttabaráttu og auðvald og sósíalisma og svo dæsti maður. Og þess vegna erum við kannski að stofna flokk til þess að reyna að samhæfa krafta allra sósíalista hvar sem þeir eru í samfélaginu og búa til einhvert bakland fyrir okkur sósíalista. Það fyrsta sem gerist hérna á þessu fundi er það að Gunnar Smári Egilsson, blaðamaður, að hann ætlar að gera okkur grein fyrir störfum undirbúningshópsins sem að var að undirbúa þessa stofnun sósíalistaflokksins. Gunnar Smári, hvað ertu? Ég sé ekki til ljósum ég.
Hann
hljóf fram að sinna tækni málunum og ég þarf að segja ykkur einhvern brandara eða. Ég var bara að halda áfram að tala sem þið maðurinn, hann gerði svona. Það hefur ýmislegt gerst þegar eftir hrun, þið munið öll eftir hruninu er það ekki? Nei. Það var gerðist hérna 2008 á Íslandi og fór allt í einhvern vesen og forsetisráður að koma og bað bara Guð að hjálpa þjóðinni. En næstu árun á undan, þá áttuðu þið á okkur hvað hafi skeð. Það átti að færa allt inn til nútíma horfs. Allar ríkiseigur og almannaeigur, það þarf að koma því í svona einhverja einkaeign og þá að láta markaðin sjá alla þessa hluti. Sósíalismin er úreltur, verkalýðsbarátta er úrelt, stéttabarátta er úrelt, félagsleg vandamál eru bara ekki til, þau eru bara ekki til, það er allt gott á Íslandi. Þannig að það var í raun og veru ekki hægt að tala lengur um pólitík á þann hátt sem að menn gerðu í gamla daga. Það var allt, það var svona að menn voru að líta til framtíðarinnar. Og maður framtíðarinnar er hérna, ert þú kominn? Geturðu talað núna?
Já.
Já, þá bara byrjar þú að tala. Gjörðu svo vel. Hann ætlar að segja okkur frá starfi undirbúningsnefndarinnar.
Að fólk bara kom saman og ræddi saman á mjög óformlegan hátt, en það er það allir lagi þegar það er ekki tilnefnt flokkur. Og út úr því svona holdgerði svona hugmyndur um hvernig næstu skref okkar getur verið. Hugmyndin er ekki sú að búa til flokk svona sem að leikur eftir því að tekur svipa af stjórnmálaflokkum á hnignunarbraut eins og margir stjórnmálaflokkar eru og kannski sumir af nýju flokkunum hafa verið sem eru flokksforusta sem er kannski laus án nokkra tengsla út í samfélagið, býr ekki að sterkir grasrót og er kannski ekki svo mikið að starfa nema að reyna að selja hugmyndi sínar út á markaði. En okkur langaði til þess að fyrstu mánuði flokksins myndu kannski frekar mótast að starfi. Og það starf sem að var helst uppið, sem að var talið vera nauðsynlegt að sinna, var kannski starf til þess að auka stéttarvitund, og efla þá hópa sem að hafa vestorði úti vegna óréttættis þjóðskipulagsins sem við búum við, fátæksfólks, leigjendur, öryrkja, lágstéttafólks, ómenntuð lágstéttafólks, innflytjendja, fólk sem er leikt hérna sem starfskraftar, að finna þá hópa og fara að vinna með þeim til að byrja með. Það var fókusin á því. Á þessum fyrstu mánuðum, hann langar okkur líka til þess að finna einhvern svona form að því hvernig við getum móta stefnu flokksins. Því að við sjáum það á öðru flokkum að það fer ekki vel á því að blanda saman stefnumörkum flokks og kannski vali fólks til trúnaðastarfa. Þá getur þvælst saman metnaðum manna og valdabaráta innan í ákvarðanir og okkur langar þess að búa til einhvern svona kerfi þar sem að almennir flokksmenn geta komið saman og móta stefnumörk. Og kalla kannski til sín sérfræðinga til þess að líka sjóndildarhingin draga upp á kosti sem er í stöðunni, frekar heldur en að hafa opna málefna hópa þess að sérfræðingar kannski setjast inn í hópana og móta stefnuna. Þess vegna reyndum við til að það verði búin hér til svona bráðabirðastjórn sem að fæta verkefni að starta ýmis konar vinnu í nafni flokksins. Að vinna út úr félagaskránni, hafa samband við flokksmenn, tengja það saman, reyna að draga þá inn í eitthvað starfsöru með, fara út í samfélagið og vinna með þeim hópum sem að kannski verst þanda. Bæði held ég að það sé okkur hótt, en það er líka mikilvægt fyrir okkur að sækja inn í þá hópa fólk sem er kemur til starfa inn í þessu flokki. Það er ekki sniðut að opna kannski einhver flokk og þá koma bara þeir sem eru vanast í flokkshestanir, kannski fulltrúarinn að mestu myndistjættar og mótaflokkinn að sínum hugmyndum og sínum þörfum. Þetta er svona grunn hugmyndin á bakvegna. Það er líka hugmyndin það að kannski er holt fyrir okkur að hafa samtalið um það hvers konar flokk við viljum, hvaða stefnu við viljum hafa, megi vera bara þokkalega svona opið til að byrja með. Það sé fínt að hafa opið samtal, okkur tekist það mjög vel, já, til dæmis á Facebook, ég held að Sósverflokkur Íslands sé skemmtilegast að umræða samfélagsmál á Facebook í dag og það er bara mikill kraftur í því. En á tímabilinu munum við kalla saman fólk og halda hérna fundi alls konar mál og hvernig hreyfingin á að vera, hver eru brýnustu verkefnin og annars líkt. Við mótum þessa tillögur svona, þessa hugmynd það að skipta kannski verkefnin niður í kannski fyrstu sex mánuðina frá stofnun sem að einkennist af þessu verklagi en væri jafnframt að stefna að svona flokksþingi eða sósíalista þingi í haust þar sem að er þetta ekki næstu skref í því að forma flokkinn. En þessi tillaga liggur fyrir og ég kannski fundarstjóri bara lesi hana upp og svo getur hann stjórnað umræðum um hana eftir ef það er eitthvað sérstakar spurningar um og hann getur svarað því. En mér er langt mikilvægt að þið segir bara ykkar álit og hafið samtalið ykkar álit. Takk.
Með öðrum orðum, ég ætla að bera hérna undir ykkur og ég ætla að beða ykkur að taka vel eftir því sem ég les. Þetta er verk umboð fyrir bráðabirðastjórn Sósíalistaflokks Íslands sem við ætlum að kjósa á eftir. Og þetta verk umboð að hljóða svo. Stofnfundur Sósíalistaflokks Íslands haldinn 1. maí 2017 veitir bráðabirðastjórn umboð til að leiða verklegt starf flokksins sem svo er lýst. Bráðabirðastjórn starfar eftir stofnsamþykkt á Sósíalistaflokks Íslands sem innleitar eru á stofnfundi og í anda stefnu sem byrt var á vef flokksins í apríl 2017. Meginverkefni bráðabirðastjórnar er að stækka Sósíalistaflokks Íslands, þróa innra starf og efla opinbera umræðu stefnu hans. Í þessum tilgangi heldur bráðabirðastjórn utan félagaskrá, kemur að fót hópastarfi í kringum afmörkuð verkefni, stendur fyrir viðburðum og útgáfu, annars uppfærslu og umsjón rafrænna miðla Sósíalistaflokksins, heimasíðu, Facebook-síðu, Facebook-hóps og tekur frumkvæði að öðru starfi eftir atvikum. Bráðabirðastjórn ber ábyrgð á undirbúningi og framkvæmd Sósíalista Þings sem haldið verður á haustmánuðum 2017 og eigi síðar en 1. nóvember 2017. Sósíalista Þing gegnir hlutverki landsfundar Sósíalistaflokks Íslands og verður hans æðsta yfirvald. Á Sósíalista Þingi afsalar bráðabirðastjórn ábyrgð sinni til stjórnar. Bráðabirðastjórn tekur sér ekki leiðandi umboð til formlegrar stefnumótunar heldur skal setja á fót og styðja við hópa félagsmanna sem vinna að þróun ítarlegra stefnu. Ítarleg stefna verður tekin til umræðu og borin upp til samþykktar á sósíalista þingi. Bráðabirgðastjórn skiptir sjálf með sér verkum og skipar stöðu formanns, varaformanns, talsmanns, gjaldkera, ritara og meðstjórnenda eftir þörfum og atvikum þó þannig að ætið liggi fyrir hvaða stjórnarmenn annast fundarboð, rita fundargerðir og halda utan um fjármál. Bráðabirgðastjórn heldur reglulega fundi og skulu þeir opnir félagsmönnum enda auglýstir tímanlega. Bráðabirgðastjórn heldur utan um fundargerðir og skulu þar gerðar opinberar á heimasíðu eins fljótt og auðið er. Bráðabirgðastjórn hefur þó heimild til að takmarka aðgang að fundum sínum og halda trúnaði um fundargerð að öllu leiti eða hluta ef ríkar ástæður koma til, svo sem persónulega sjónarmið. Og þar við líkur þessu. Ég ætla að bera þetta undir atkvæði og þeir sem að samþykkir eru þessu verkumboði gefið merki með því að réttu upp hönd, alls og rauða spjaldið sem við vorum tók fengum við hérna framjör. Og við sjá, það eru aðeins sem margir. Þeir sem á móti kunna vera, það er enginn. Þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þeir megið þá klappa fyrir því. Við þurfum að kjósa þessa bráðabirgðastjórn og fyrir liggur tillaga um hana og eins og til, já. Já, ég þarf að breyta stofnsamþykkt, fyrirgefðu, hér er það. Ég er svo ruglaður í þessu. Við þurfum að breyta 8. greininni og hún verður þannig eftir breytingu, 8. grein. Stjórn félagsins skal skipuð tveimur félagsmönnum, formanni og einu meðstjórnanda fram að félagsfundi 1. maí 2017. Á honum skal kosið 9 manna stjórn sem undirbúr fyrsta flokksþing flokksins haustið 2017. Stjórnin skiptir með sér verkum. Firmaritun er í höndum meiri hluta stjórnar. Já, skýrðu þetta.
Það er skrítið sko, af því að ég þyrir að fara að stofna flokkinn til þess að eiga nafnið svo að hérna, einhver heimdeldingu myndi ekki skrá svo sem er flokkur Íslands. Þannig að það var stofnaður flokkur sem er bara með einföldustu hérna, stofnsamþykktu sem mögulegt er á svona félagi. Og í stofnsamþykktu var samþykkt að það væri bara tveir í stjórn þangað til 1. maí að þessi fundur er haldið og þá verðu, held ég, 5 og 20 vara, en það bara einhvern veginn atvikast þannig að það voru eiginlega 9 sem að völdust inn í þetta og þessum eru að leggja til þessa breytingu. Það er í lögskýringi fyrir það, við erum að breyta samþykktu sem kannski verðum ekki bara mikið rætt.
Þeir sem að samþykkir er það, þessu gefið merki. Þeir sem á móti konna vera, gefið merki. Já, það er einn. Þetta er samþykkt með öllum greitum atkvæðunum einu. Já, fyrirgefðu, þú ert að veifa, viltu tala? Já.
Vera stofnum félagsfundi fundi, annars er félagir ekki stofnum.
Já.
En eins og ég sagði þá stofna ég félagi til þess að geta haldið nafnum.
Já, það er búið að stofna félagi. Það var alveg farið fram hjá okkur. Svo hefur verið að blanda okkur í félagi núna til að móta félagi. Svona ef við höldum okkur við formsatriði. En allt í lagi þeir sem við erum búin að samþykja þetta og þá það sem næsta sem við gerum það er að kjósa okkur bráðabirgðastjórn og það er tillaga um hana og ég ætla að lesa það upp. Ég vil geta þess eins vegar að eins og verkumboðið lýsir sér og það sem á að gera þannig fram til haustið eða fram í nóvember. Þetta er í raun og voru algjörlega valdalaust apparat eins og þið áttið ykkur á. Við getum öll fylgst náið með þessu apparati. Þetta er svona áfyrst og reynst að halda bara utan um það starf sem að kann að vakna og gróa sem sagt í sumar og fram á haust. Þannig við erum kannski ekki að kjósa hér valdastofnun. Við erum eiginlega svona velja fólkið sem hefur eiginlega gefið kost á sér til þess að drífa þetta áfram, drífa okkur áfram næstu mánuðina. Og ég ætla að lesa upp þá sem að hafa gefið kost á sér og við leggjum hér til. Það er Ásta Dís Guðjónsdóttir, formaður sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu og samhæfingarstjóri fyrir PEP Ísland, samtök fólks í fátækt. Það er Benjamin Julian, stuðningsfulltrúi, Gunnar Smári Egilsson, blaðamaður, Laufey Ólafsdóttir, varaformaður European Anti-Poverty Network á Íslandi, samhæfingarstjóri fyrir PEP Ísland og stjórnarformaður í félagi einstæðra foreldra, María Gunnlaugsdóttir, hjúkrunarfræðingur og öryrki, Sanna Magdalena Mörtudóttir, meistaranemi í mannfræði við Háskóla Íslands. Það ég að finna næstu síðu. Sigurður H. Einarsson, vélvirki, Solveig Anna Jónsdóttir, leikskólastarfsmaður, Viðar Þorsteinsson, stundakennari og stofnandi róttæka sumarháskólans. Þetta voru níu manns og ég ber þetta þessa tillögu undir atkvæði, hvort að þið fallist á það að þetta verði bráðabirgðastjórnin okkar fram að síðasta lagi í nóvember 2017 og stand búið til Sósíalista Þings í haust og drífi starfið okkar áfram. Þeir sem eru samþykkja, gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, viljiði að þetta fólk kynni sig eða kannisti við, við konumst og við margt af þessu fólki. Kannski er hann, já, þú veist að við kynni sig, allt í lagi, ef að byrja þér. Þú þarf að koma framar, þú þarf að koma hérna í ljósgeislan, en þá sérðu þetta ekki framan í þeim.
Nei, fólki sér þeim. Eins og hann sagði, þá heiti ég Ásta Dís og er formaður sjálfsbyrgar á höfuðborgarsvæðinu og hef verið að berjast fyrir réttindum fatlaðra síðan 2012. Hef ég verið að vinna í PEP-inu sem er samtök fólks í fátækt. Þannig að ég er búin að vera að berja síðan 2012 gegn fátækt á Íslandi. Og það hefur verið erfið barátta að koma þess að dagskrá því að hérna við viljum svolítið Íslendingar líta framhjá því að það er til fátækt á Íslandi. Þannig að hérna ég held að núna séum við komin á þann stað að það sé ekki lengur hægt að horfa framhjá okkur. Og þið sem eru hér inni, þegar ég virkar þátt í því að hérna minna á stöðuna og ég þakka ykkur kærlega fyrir það. Og ég vil bara enda á að segja fólkið fyrst. Takk fyrir mig.
Það er ekki spurningar núna sem vil ég aðeins sýna á sér andlitið. Þið þurfum við ekkert að segja óa mikið, bara svona sýna andlitið.
Góðan daginn, Sanna heiti ég. Gaman að sjá svona mörg andlit í dag. Ég held ég nú alltaf verið sósíalisti, svona kannski án þess að gera mig grein fyrir því. Vildi bara allir hefða gott án þess hérna hvar þeir störfið eða hvað þeir fengu greitt í laun. Og hafa sem sagt alist upp með einstæðri móður og sem að vann á leikskóla. Og á tímabili í tveimur störfum, þar sem peningurinn bara dugði ekki. Þá hefur maður reynsla því að upplifa sárafátækt sem barn. Og svo svona seinni árum sem sett sem námsmaður sem hefur þurft að vera námslánum, þá sér maður bara hvað kerfið einhvern veginn er ekki hannað til að vinna með manni. Og þannig ég hef svona þessa persónulega reynslu og við bara við hérna vinnum saman til að hérna almenningur bara fáið sitt. Takk fyrir.
Þannig þriðji kemur hérna núna.
Hæ, hæ, ég heiti Solveig Anna. Ég er ótrúlega glöð að sjá okkur einhver. Ég var svo ótrúlega spennt og ég er svo svakalega ánægð að við séum hérna saman. Já, ég er sérst vinn sem ófaglærður leikskólastarfsmaður hjá borginni. Þannig að ég þekki af eigin persónulegu reynslu hvernig það er að vera láglaun kona á Íslandi. Ég hef tekið þátt í ýmsum aktivisma frá 2008. Og hef eignast margir góða félaga og ég ætla svo sem ekki að segja nefnir en bara til hamingju við all með að þetta sé að gerast því ég var að trúa sér okkur.
Ég heiti Laufey og þarna, ég nú búin að vera að starfa í félagasamtökum síðan hér 2006. Þá var ég hérna, formaður félagseinstæðra foreldra. Núna sem sagt er ég varaformaður EAPN á Íslandi sem er European Anti-Poverty Network og meðinni Ástu sem samhæfingarstjóri í PEP-inu sem eru sem er grasrótarstarf EFN. En ég er alveg upp í sósíalisma og hérna, þekki ekkert annað og vil ekki þekki neitt annað vegna þess að þetta er eina kerfið sem virkar fyrir okkur, venjulegt fólk. Og þannig að ég segi bara loksins. Og hérna, já, ég er bara vinstri manneskja og sósíalisti og loksins er flokkur sem heitir bara Sósíalistaflokkur Íslands. Til hann í
Ég heiti María og ég hjúkrunarfræðingur, öryrki. Ég líka einstætt foreldri og leigjandi og ég hef alltaf verið vinstrisinnuð og jafnréttissinnuð alveg frá því áður en ég vissi eftir hugtök verið til, ég var svo bara barnsaldri. En núna er ég sennilega elst í þessum hóp, sem sagt þessum nýjumanna hóp. Ég gerði trú á því, ég 61 árs. Og ég hef nú kosið vinstriflokka þangað til ég fekk nóg og var fyrir miklum vonbrigðum og alveg ofboðslega ánægð þegar ég sá að ætti að stofna sósíalistaflokk og ég er alveg rosalega ánægð að sjá hvað það eru margir þetta. Það er eiginlega troðið að fá kjalli sæti. Og já, ég vil bara hvetja alla sem ekki hafa gengið í flokkinn að ganga í hann núna. Og ég ætla að vinna í anda gilda sem að félast í stefnu hans og það fekk hún fyrir.
Ég er í skólanum þeirra sem er tilkomið til þess að segja til sín, já, getur við, getur við hlaupið að það? Jó, þú talar hátt, ég vanur maður. Getum við sagt þeim eitthvað frá þeim?
Já, það frá Benjamín og Viðari. Já. Ég, þetta bara menn sem að ég kynst nýlega, ég veit ekki um það, sko. En hérna, þeir eru afspyrnur átakir, þeir eru hugmyndaríkir og hérna mjög skemmtileg.
Og heita.
Þú er það svo að við getum ekki lokið þessum fundi án þess að...
Pétur,
já?
Það var spurt nafn þessara manna sem að er í stjórninni, Benjamín og...
Benjamín Júlían og Viðar Þorsteinsson. Já, það voru þeir sem eru þá í útlöndum. En við getum ekki lokið þessum fundi án þess að gefa sósíalistum kost á því að tjá sig hér ef einhver hefur áhuga á því. Já.
Það verður að bera upp eina tillögu sem er að við verum að hafa félagsgjöld. Tillagan er að verði 4.000 krónur.
Já, það verður að vera félagsgjöld í þessum félagi. Og tillagan það sé 4.000 krónur á ári. Þegar að þetta var rætt á fundi daginn, þá var sagt við verðum að hafa félagsgjöld og menn verða að borga félagsgjöld í þessum flokki. Og svo sagði einhver, en við þurfum ekkert að rukka það, er það? Við sendum ekkert ill-momentum að fólk. Þeir borgaðu við þeir sem er af efnaði og þeir eru auðvitað að borga. Sem sagt, við þurfum auðvitað að hafa félagsgjöld til þess að í svona þetta sem að vastur sem að kostar að reka félag. Svo ég ber þessa tillögu upp. Samþykkir fundur það að við höfum 4.000 krónar félagsgjald af ári. Þeir sem að samþykkir eru því, gefur verki. Takk. Þeir sem á móti konu að vera, það var engin andri við því. Þar með að það komið. Er eitt sem vil segja eitthvað eða? Nei. Já. gegn einu atkvæði. Og þá er komið að loka þessa fundar, en við getum ekki slitið honum án þess að ef einhver vill tjá sig, einhver vill segja einhver orð, segja eitthvað að lokum og þá verðum við að gefa honum kost, eða henni kost á því ef einhver vill taka hér til máls. Já, þetta við, ég sé nefnilega ekki þetta á ljósum. Já, svona er það. Já, nú er maður bara eins og í einhverjum, það var einhver hérna að, það var hérna, já, já, hér, Gjörsson.
Já, sjálfverðið, Gjörsson heiti ég, þetta var bara forvitni. Hvar verða fundir haldnir? Er búið að útvega húsnæði og svoleiðis? Þetta er nú bara svona forvitni hjá mér.
Það kemur bara allt saman, við finnum bara húsnæði sem við höldum fundir í. Látið þið nefnan ganga hérna.
Takk á kvöldi, gott fólk. Gaman að sjá hérna hvað eru margir mættir hérna. Ég heiti Þórólfur Jón Dagsson og er flokksbundinn Pírati. En ég er ánægður að sjá að það er komið hérna pólitískt afl sem ætlar að fara að vinna fyrir verkalýðin í landinu. Og það er alveg hræðilegt hvernig búið að koma fram við okkur í gegnum tíðina. Ég er sjómaður. Það var ekki komið vel fram við okkur sjómenn í hérna núverandi verkalýðsbaráttu og það er einmitt kæra í gangi núna út af kosningu sem að var þar, var einmitt kjarasamninga og það er bara, nú er bara rétti tíminn til þess að hérna taka aftur okkar verkalýðsfélög og við þurfum að fara að taka völdin í okkar hendur. Þetta er ekki hægt svona lengur, við getum ekki látið kremja okkur þetta. Ég er mjög ánægður að sjá að þessi flokkur sé orðinn til. Ég er sósíalískur Pírati. Það er hægt. Og er bara mjög ánægður með þetta. Bara takk fyrir. Og ég verð minna að hérna við erum
ánægður. Já, ég hef sagt einhvers staðar, ég hef sagt það að þó við stofnum sósíalistaflokk Íslands og því er það ekki það að þeir sósíalistar á Íslandi sem hafa valið sér einhvern stað til að vera virkir á, hvort sem að það er stjórnmálaflokkur, verkalýðsfélag, líknarfélag eða einhvert annað félag, skiptir engu máli, að þá þarf hann ekkert að ganga úr því. Sósíalistaflokkur Íslands er til þess að samhæfa störf og baráttu allra sósíalista sem að tilbúnir eru til þess að taka höndum saman, hvar svo sem sósíalistarnir eru virkir. Af salnum, þeir sem hafa áhugaði að segja eitthvað. Ég kem til ykkar á eftir að taka þennan helmingin hérna. Er einhverju hérna megin sem að vilja tjá sig að segja eitthvað? Já.
Herri, já, ég er líka Pírati svo þannig að við framan þessi. Þannig að þetta er bara frábært og löngu kominn tíma á að taka völdin í okkar hendur og láta ekki auðvaldið og þessar ríku tröndriðið öllu þeirna. Ég hef ekki friðið á Víðisum. Ég stigi ykkur alla leið og ég er líka stoltur píratskur sósialisti. Takk, áfram.
Já, það er við fullt að sjóra undir hérna, stela mikrofónunum.
Komið þið sæl, ég heiti Ása Jóhanns og ég er meðlimur nr. 27 í Sósíalistaflokknum. Það er frábært að við séum komin hingað á þetta sjóraðið að raunveruleika og ég er stolt af því að þessi hreyfing sé komin á stað. Gaman að vera hérna með ykkur, takk.
Jóna Guðbjörg Torradóttir og ég er ekki Pírati og er hvergi fundin í flokki hingað til, þannig að ég gleðst innilega og sérstaklega hvað er marga konur í bráðabirgðastjórn, það hlýtur eitthvað gott að koma út úr svo. Takk.
Koma niður til ykkar hérna að fara niður eftir. Veifið þið. Þannig að veifa reyndjá.
Ég er bara 15 ára og þess að þetta huga er ég fórhaldlega að spyrja hvort þetta stofnar svona ungmennafélagi eða eitthvað, ungi sósjálistar.
Ungi maður, þú ert jafn gamall og ég þegar ég las kommúnistaávarpið. Og veistu hvernig það byrjar? Vofa gengur nú ljósum logum um Evrópu. Vofa kommúnismans. Þú varst að stofna æskulýðssamtök sósjálistans. Veri? Já. Þú var ég góður í svona spjallætti.
Sjálfur, Ólafur ég. Já, samfylkingar maður svona upp að því. Ég ætla ekki að ljóta það. En ég er svolítið vant upp á hjá samfylkingunum einmitt. Já, við svo og þess vegna er ég hér í dag.
Það spurði mig sósíalistu daginn. Það spurði mig sósíalisti hérna daginn. Sagði, hvað eru að stofna sósíalistaflokk í Íslands og þið gerir það ekki að skilir því að menn gangi úr sínum ömurlegu flokkum og benti og taldi það upp alla þessa flokka. Ég veit ekki hvort að ég tala fyrir mun margra, en ég tala allavega fyrir mig þegar ég segi þeir sósíalistar sem ennþá eru í flokkunum sínum eins og Samfylkingunni, Vinstri grænum eða hvar svo sem þeir kunna vera. Já, við skulum taka vel á móti þessum sósíalistum og við skulum starfa með þessum sósíalistum vegna þess að af hverju eru þeir í þessum flokkum ennþá, þó þeir séu ómögulegir. Það er vegna mannkosta sem eru mjög nauðsynlegir í allri alþýðubaráttu. Þeirra mannkosta sem að ganga undir nafninu hollusta, samstaða, aldrei að gefast upp. Það er þess vegna sem að fólk er ennþá í ónýtum félum. En, gjörðu svo vel.
Ég heiti Árni Daniel, ég er í Reykjavíkarakadíminni. Reykjavíkarakadíman er með bókasafn dagsbrunar. Þar er fundarherbergi og þar er öll litteratúr frá sósíalísku hreyfingunni. Þannig að við bjóðum ykkur til að halda fundi þar.
Ok, ég held að þetta sé bara orðið
Má ég segja
hérna? Rottjófur?
Örfá orð?
Gjörðu svo vel.
Hæ, hæ, Ingibjörg Dóra heiti ég. Til að fá miklu meira fólk, þá þarf að hugsa að leifa döffólki að koma í flokkinn líka, vera með táknmálstól fyrir þá sem eru döff og hugsa hjólastóla aðgengi og bara aðgengi fyrir allas og bjóða öllum, hópum, öllum velkomin í hópin. Takk fyrir.
Hefðu, má ég aðeins
segja
örf á orð? Bara
stutt. Verðum að klára þann þess að vera mjög stutt.
Það sem hefur vakið mikla athygli á mér í mörg undanfarin ár, hvernig formenn félags eldri borgara og formenn öryrkja hafa hagað störfum sínum með stjórnum væntanlega gegn því að samtök eldri borgara og öryrkja stofni sín stjórnmálasamtök eða gangi til þessi svona samtök. Þessi aðilar hafa engan málsvara og hafa ekki haft í fleiri ár. Þegar hrunið varð mikla 2008 þá gengu þeir saman í kór Samfylkingin og VG og þeim fannst ástæða til þess að skerða öryrkja og eldri borgara sem ekkert máttu missa og svo núna er verið að reyna að reyndbært að kalla til þeirra að skila því tilbaka sem þeir tóku. Ég segi við lendum taka í lokin orð LSB Skram. Þetta er fyrirverandi hérna segi við alþingismaður fyrir samfylkinguna og fyrirverandi alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hann gerist formaður félags eldri borgara og segir að hann ætli að hafa samtöl við stjórnmálaflokkana. Hann ætla ekkert að gera annað en eiga við á samtöl. Samtöl sem er búið að eiga sér stað í áratug og að einskis virði.
Takk, takk.
Má ég spyrja hvort að það var á fundin í Háskólabíó? Þið höfðu engan áhuga að fara til þess að rétta hlutir og
Já, við innan Vébanda Sósíaldarflokksins eigum við ábyggilega eftir að ræða þessi mál og stilla saman kraft á okkar og segja eitthvað það. Það sem eitt af því gleðilegasta sem ég var vitni að þessum fundi núna var ungi maður sem stóð þarna upp og spurði hvort við ætluðum ekki að hafa æskulý samtök. Sósíalismi er nefnilega ekki bara fyrir gamalt fólk. Leiðtogar byltinganna hafa alltaf verið svona rétt rúmlega þrítugir. Þeir sem að standa undir framförum er yfirleitt yngri kynslóðin og svo sem að mun erfa landið. Það er komið að lokum þessa fundar. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa komið hingað og samstaðan lifi, sósíalisminn lifi. Húrra!
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 Come on up.